Carstvo Božije unutra je u vama.
Vaseljanski radio.
Povodom obeležavanja velikog jubileja 800 godina od osnivanja zadužbine Nemanjića, manastira Đurđevi stupovi u Beranama, Srpska pravoslavna crkva i eparhija Budimljansko-Nikšićka pozivaju sve svoje vjernike i sve građane da prisustvuju Svetoj arhijerejskoj liturgiji 4. avgusta u 9 časova, koje će se održati na platou ispred naše svetinje, manastira Đurđevi stupovi u Beranama. Dobrodošli u Crnu Goru. Dobrodošli u Berane. Dobrodošli u Vasojeviće. 800 godina od osnivanja manastira Đurđevi stupovi. Hvalite Boga u svetinji
njegovom. 17 je časova, pomaže Bog, uvaženi slušaoci. Pozdravljamo vas iz Podgoričkog studija Radija Svetigore. Sa vama su i ovog popodneva Gojko Samardžić i Pavle Božović. A vi slušate našu standardnu dnevnu formu U žiži. Kao što ste imali priliku da čujete na talasima našeg radija, ovih dana u Beranama se priprema velika proslava povodom jubileja 800 godina manastira Đurđevi stupovi. Proslava je već uveliko počela, štampana je monografija, održavane su mnoge duhovne večeri, međutim vrhunac nam predstoji upravo 3. i 4. avgusta. 3. avgusta naveče bit će organizovana svečana akademija povodom ovog jubileja, dok će u 4. u nedjelju ujutro biti služena sveta arhijerejska liturgija kojom će načelstvovati njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. A i naš radio se pridružuje pripremamo za proslavu ovog jubileja, tako danas u ovoj emisiji emitujemo besjedu književnika Budimira Dubaka o manastiru Đurđevi stupovi koji je izgovorio prije tačno godinu dana, odnosno 4. avgusta 2012. godine na svečanoj akademiji povodom 10-godišnjice ustoličenja episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Podsjećamo i da je za sve zainteresovane iz Podgorice organizovan prevoz sa blagoslovom episkopa Joanikija po cijeni od 10 evra. Osim odlaska na svetu arhijerejsku liturgiju, nakon nje bit će organizovan obilazak manastira Šudikovo, Kaludra i Morača. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na broj telefona 067 444 603. Ponavljamo 067 444 603.
Prilika je da se podsjetimo nekih zbivanja i činjenica koje svedoče o rađanju, stradanju i vaskrsavanju ove drevne svetosavske episkopije. Manastir svetog Georgija sazidao je 1213. godine Prvoslav, na posjedu koji je pripadao njegovom ocu Tihomiru, Zavidinom sinu i najstarijem bratu velikog župana Stefana Nemanje, oca svetoga Save. O tome svedoči natpis iznad ktitorovog groba na južnom zidu zapadnog traveja crkve. On glasi: Arija šesti dan, predstavi se rab Boži Stefan Župan Prvoslav, sin velikago Župana Tihomira, sinovac svetoga Simeona Nemanje i ktitor mesta ovog gde mu je i grob. Ubrzo nakon gradnje manastira Sveti Sava je osnova Budimljansku episkopiju 1220. godine i za prvog episkopa postavio svog učenika Jakova. Sedište episkopije bio je manastir Đurđevi stupovi. Koliko je osnivač Srpske crkve i Budimljanske episkopije Sveti Sava ljubio ovu blagoslovenu zemlju, najbolje svedoči narodna priča i zvuk iz zvukove zbirke Sveti Sava u Dukli. Priča kazuje kako je Sveti stalno hodio po srpskoj zemlji, učeći narod evanđelju i blagosiljajući rod hrišćanski. Tako iz Budimlje stiže u zemlju prokletoga cara Dukljanina. Videvši ga, neki pomisliše u svom neznanju da je on car Dukljanin i staše mu se klanjati. Ali Sveti Sava pozva narod da se uspravi, objašnjavajući mu da dolazi u ime Gospodnje. Priča dalje kaže kako je Sveti Sava, vraćajući se iz proklete zemlje Dukljanove, naredio svojoj pratnji da otkuju njegova konja i dobro operu kopita, kako ne bi na kopitima prenio zemlju iz proklete Dukljanove u ovu blagoslovenu Rasiju. Za vladavine Osmanlija od gotovo pola milenijuma manastir Đurđevi stupovi je bio paljen, rušen, pljačkan, mučeničkom krvlju oblivan, baš kao i mlađi manastiri crkve, ubogi domovi i vjerni narod Gornjeg Polimlja. Nakon prvog razaranja u 13. vijeku od Bugarokuna, najteži pogrom je doživio polovinom 17. vijeka u doba Kandijskog rata 1645. 1669. između Mletačke republike i Osmanskog carstva, kad je mitropolit Pajsije, koji se titulisao kao mitropolit Budimlje i Arbanije, stao na stranu zapadnih hrišćana. To je Turcima platio glavom. Živ je odran na vratima Đurđevih stupova. Nastupilo je veliko stradanje pravoslavnih hrišćana u dolini Lima. Mitropolitska stolica u manastiru Đurđevi stupovi ostala je tada prazna, a sveštenstvo razjureno, pa je dugo narod umirao neopojan. Nastale su se obe pod patrijarhom Arsenije III. Čarnojevićem i Arsenijem IV. Jovanovićem Šakabentom. Gotovo su zapustili prostori Gornjeg Polimlja i njegovih hramovi. Izbjegavši iz Petske patrijaršije, patrijarh Šakabenta je u Đurđevim stupovima 1737. godine održao sastanak sa ustaničkim prvacima, na kome je odlučeno da se pomogne austrijskoj vojsci u borbi protiv Turaka. Kasnije je pričao Jovanu Rajiću da je u toj buni izginulo 80.000 ljudi. Ne može ni da se zamisli kakva je pustoš tada zavladala ovim krajevima. U znak odmazde spaljena su sva naselja između Bijelog Polja i Gusinja. Monah iz Dovolje na Tari zapisao je kako je to bilo plenenije po Vaseleneji. Spaljeni su manastiri Đurđevi stupovi, Šudikova i gotovo svi hramovi na svetim vodama Lima. Budimljanska mitropolija, na taj rang je podignuta u 15. vijeku, zaćutala je. U Đurđevim stupovima se nisu čula zvona niti pojanje. Gotovo pet vjekova sjaja i slave prekrila je tama zaborava. Nije bilo nikog da se spomene zlatnoga doba ove zapustjele episkopije i njenih episkopa poput Kalinika, za čijeg stolovanja je 40. godina 13. vijeka nastao najstariji dio pljeveskog sinodika pravoslavlja, ili Teofila, koji je načinio prepis Svetosavske krnčije s izuzetnim predgovorom. 60. godina 18. vijeka ostatak naroda je krenuo da obnavlja Đurđeve stupove. Zapretani žar vjere na tom pravoslavnom ognjištu počeo je da se razgara uz pomoć Petske patrijaršije i visokih dečana. Đurđevi stupovi su, naročito obnavljanjem monaške škole trudom igumana Mojsija Zečevića 1836. opet postali centar svekolikog duhovnog i oslobodilačkog pregnuća srpskog naroda ovoga kraja. Naročito je Karađorđeva srpska revolucija od 804. do 813. godine odjeknula u Gornjem Polimlju. Đurđevi stupovi su opet bili centar velikih događanja. Ustanici su se viteški borili na Suvodolu, gdje su se sreli s Karađorđem i njegovim vojvodama, Antom Bogićevićem i Hadži Prodanom Gligorijevićem, porijeklom iz Vasojevića, kao i sami vožd. Iguman Mojsije Zečević je krupna figura 19. vijeka, ne samo Gornjeg Polimlja. Posle novog razaranja Đurđevih stupova 1825. godine, iguman Mojsije izbjegao na Cetinje, 8 godina vršeći popečenje spoljnih dijela kod Petra I. i Petra II. Petrovića. Vratio se 1833. godine i obnovio manastir Đurđeve stupove, koji je opet postao duhovno i nacionalno političko središte ovih prostora. U to vrijeme je donesen Vasojevski zakonik, u čijoj tački 8. piše: duhovnici kad u boj idu, da obritve bradu i da nose naške haljine. Ova odredba prije svega svedoči o staroj tradiciji od vladike Danila i Petra I. da duhovnici neposredno učestvuju u bojevima za krst časni i slobodu zlatu. To što im se nalaže da obriju brade iznuđeno je slučajem kad su Turci jednom poginulom kaluđeru oskrnavili bradu. Da skinu mantiju i obuku svetovne haljine, razlog je taj da ih od drugih boraca ne bi raspoznavali. Novo paljanje manastira Đurđevi stupovi izbilo se 862. godine, a manastir je obnovljen 1867. Peto paljanje dogodilo se u Vasojevićkom ustanku 1875. godine. Manastir je obnovljen 90. godina 19. vijeka. U Donjoj Vasojevićkoj buni 1898. godine Turci su udarili na Đurđeve stupove. Svetinju su odbranili ustanici zatvoreni u manastiru. Zavjetovali su se da živi puštiti neće da se manastir spali. Njihova 24 imena su zapisana za nezaborav. Šesti put je manastir zapaljen avgusta 1912. godine pred Prvi Balkanski rat. Novac za njegovu obnovu crnogorska vlada je utrošila na kupovinu oružja. Poslednje skrnavljenje Đurđevih stupova nije učinjeno u vidu paljenja i rušenja, već tako što je austrougarska vojska u doba okupacije 1916. 18. manastir prvo pretvorila u konjušnicu, a potom u vojničku kuhinju i spavonu. Monasi su internirani u mađarski logor. Tako su potomci hrišćana, zbog kojih su ovaj manastir, budimljanska episkopija, monaštvo, sveštenstvo i narod vjekovima stradali, nehrišćanski uzvratili. Doduše, to je bila blaža egzekucija od one koju su 1916. izvršili na crkvom Svetoga Petra i Njegoševim grobom na Lovćanu. Restauraciji manastira pristupilo se 1926. Tokom Drugog svjetskog rata, kao ni u doba vladavine borbenog ateizma, crkva Hristova u ovim krajevima nije prestala da bude gonjena. Ukazujući na posljedice osmovjekovnog stradanja manastira Đurđevi stupovi, vladika Joanikije kaže da je on ikona Hrista raspetoga i vaskrsloga.